Nyt Yle Radio yhdessä vuoden 2012 ensimmäinen ykkösaamu. Toimittajana Jakke Holvas, tervetuloa kuuntelemaan. Edellinen opetusministeri Henna Virkkunen yritti saada koulujen perusopetukseen kaksi uutta oppiainetta, draaman ja etiikan. Ei onnistunut. Nyt on uusi hallitus ja uusi opetusministeri, SDP:n Jukka Gustafsson. Ykkösaamussa tutkaillaan, onko etiikalla oppiaineena nyt mahdollisuuksia vai hoituuko lasten arvokasvatus uskonnonopettajien toimesta. Tänään kaupoissa kaikkien tupakkatuotteiden täytyy olla pois näkyviltä, näin vaatii vuoden alusta voimaan astunut uusi laki. Almanakka tekee tästä vuodesta 2012 rentouttavan, nimittäin uudelle vuodelle sattuu tavallista enemmän vapaa-päiviä keskelle viikkoa. Almanakka-asiaa ykkösaamussa 7:09. Opetusministeriön työryhmä valmistelee paraikaa suomalaiskoulujen perusopetuksen tuntijakoa ja alkavana kevään hallitus päättää, mitä kouluissa opetetaan ja minkäkin verran. Nyt puntaroidaan sitä, että tarvitaanko koulujen perusopetuksen arvokasvatusta, ehkä jopa erillistä etiikan oppiainetta. Oikein hyvää huomenta Tampereelle opetusministeri Jukka Gustafsson sekä tutkija Tuukka Tomperi.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja täällä Helsingin studiossa on uskonnonopettaja kouluttanut teologian tohtori Jyri Komulainen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Reilut pari viikkoa sitten valtioneuvosto hyväksyi opetusministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman tuleville vuosille. Tässä suunnitelmassa lukee muun muassa näin, että perusopetuksen uudistuksessa vahvistetaan, sitten on useita kohtia, mutta myös yhteiskunnallista ja arvokasvatusta. Jukka Gustafsson, mitä tuohon arvokasvatukseen voisi sisältyä?
No, se oli hyvä, kun toimittaja kytki ja luki yhdessä tämän yhteiskunnallista ja arvokasvatusta, koska kyllä minä mielelläni näen, että tässä arvokasvatuksessa on kysymys siitä, että meidän peruskoulu ottaa nykyistäkin vahvemmalla otteella vastuun kasvatustehtävästään. Olen ollut itse silloin sivistysvaliokunnassa, kun nykyistä perusopetuslakia tehtiin, ja valiokuntakäsittelyssä sitä vahvistettiin lisäämällä sinne sanaa eettinen kasvatustehtävä. Ja minä toivon, että nyt kun tätä tuntijako-uudistusta tehdään, niin nimenomaan tätä laajasti ottaen eettistä kasvatustehtävää vahvistetaan. Tuleeko siihen sitten oma oppiaine, etiikka? Tällä hetkellä ajattelen niin, että olen antanut tälle työryhmälle työrauhan, mutta minulla on sen tyyppinen vähän niin kuin ennakkoarviot, ei välttämättä omaa oppiainetta tuu, mutta muuten perusopetuksen opetussuunnitelmatasolla, kenties oppituntimäärissäkin, tätä eettistä kasvatustehtävää pitää mielestäni vahvistaa. Meillä on koulun suhteen silti tosiin parannettavaa, että vaikka me pärjätään näissä tietoaineissa hyvin, niin lasten tämmöinen sosiaalinen ja yhteisöllinen osaaminen, arvo-osaaminen, siinä on parantamisen varaa.
Tuukka Tomperi, tahtoisit etiikan opetusta peruskouluun ja vieläpä sellaista, joka on erillään uskonnosta ja elämänkatsomustiedosta. Mitä opetus sisältäisi? Mitä lapset saisivat, jos etiikka tulisi?
No oikeastaan me voidaan jokainen kysyä itseltämme, että kun meillä on yhteiskunnassa erilaisia uskontoja ja katsomuskuntia, niin halutaanko me, että kukin näistä katsomuskunnista ja uskonnoista keskustelee eettisistä asioista vain omassa piirissään, vai tarvitaanko me semmoista yhteistä dialogia, jossa näistä kaikki yhdessä kokoontuvat keskusteleen, ja mä uskoisin, että kaikki vastaa, että totta kai me tarvitaan ehdottomasti nyt vielä enemmän kuin aikaisemmin. Ja jos koulu on erääntyyppinen pienoisyhteiskunta, niin silloin se on ihan päivän selvää, että viimeistään nyt 2000-luvulla täytyy saada sellaista omaa paikkaa myös koulun lukujärjestykseen, missä tämä tämmöinen yhteinen eettinen dialogi mahdollistuu. Se ei mahdollistu pelkästään hyvillä aikeilla ja aihekokonaisuuksilla, vaan siinä täytyy todellakin olla joku semmoinen selkeästi rakennettu oma tilansa ja aikansa, jota esimerkiksi luokanopettajat on kiivaasti toivoneet jo pitkän aikaa.
Jyri Komulainen, erillinen arvokasvatus perusopetukseen. Mitä pidät ajatuksesta?
siis ajatuksena ensinnäkin etiikan opetuksen niin kuin tavallaan semmoinen tehostaminen, jotenkin läpäisyperiaatteella on erittäin hyvä. Ja mä näkisin heti lähtökohtana, että missään vaiheessa ei ole niin, että uskonnon tai elämänkatsomustiedon opettajalla yksinään voisi olla vastuu arvokasvatuksesta nykyisessäkään systeemissä, vaan koko koulu, jokainen opettaja omilla asenteillaan ja oppilaiden kohtaamisessa ja kaikessa on arvokasvattaja välttämättä. Ja jos nyt tulisi tämmöinen erillinen oppiaine, siinä olisi sellainen ehkä ongelmallinen kysymys, että kuka sitä opettaisi millä perusteella. Että mä näkisin paremminkin, että nykyisissä raameissa on mahdollisuus lisätä sitä läpäisyperiaatteella, niin kuin ministeri totesi. Ja mitä tulee tämmöiseen niin kuin Tuukka Tomperin toivomaan yhteiseen tilaan, niin mä oon ihan samaa mieltä, että sitä tarvitaan. Mä en tiedä, vaaditaanko siihen niin kuin uutta etiikkanimista oppiainetta, että se voisi olla ensinnäkin niin, että kaikki opettajat ottaisivat vastuun tavallaan tämmöisen dialogitaitojen ja maailmankatsomuksellisten asioiden keskusteluttamisesta, varsinkin historiassa, yhteiskuntaopissa ja äidinkielessä, niin aika luontevasti tulee varsinkin äidinkielessä juhlakulttuuri ja muun kautta. Että en tiedä, onko se nyt paras ratkaisu, ellei se olisi joku ihan uusi ainetyylin kansalaistaito jälleen takaisin, jos olisi näitä kysymyksiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, jotka tulisi tavallaan nykyisten oppiaineiden päälle.
No tässä on ehkä vähän julkisessa keskustelussa syntynyt nyt vastakkainasettelua etiikan ja uskonnon opetuksen kanssa. Helsingin Sanomat teki koululaisten vanhemmille marraskuussa gallupin siitä, mitä peruskouluissa pitäisi opettaa. Jos jotain vähennettäisiin, se olisi uskonto ja joka kolmas ehdotti tilalle etiikkaa ja filosofiaa. Miten tulkitsette tätä mielipidetutkimusta, Komulainen?
No, tässä näkee taas sen, mikä minua niinä vuosina, kun 6 vuotta koulutin uskonnonopettaja, edelleenkin uskonnonopetuskysymykset on kirkkohallituksessa minun yhtenä niin kuin painopisteenä, niin se, mikä on paljon turhauttanut, ihmiset ajattelevat mielikuvien varassa, ja monien mielikuvat saattavat olla sieltä agraari-Suomesta, mutta kyllä uskonnonopetusta on paljon kehitetty, ja uskonnonopetus on mennyt eteenpäin, ja siellä on hirvittävän paljon niin kuin aihesisältöjä muista uskonnoista, ja kristin uskostakaan ei voi tänä päivänä puhua tai siitä opettaa, ellei koko ajan vertailla ikään kuin muihin katsomuksiin, uskonnottomiin ja uskonnollisiin maailmankatsomuksiin. Ja näin oli myös tuntuu, että monet niistä toiveista, joita tässä gallupissa niin kuin haettiin, niin itse asiassa toteutuvat jo tällä hetkellä laadukkaassa uskonnon opetuksessa ja elämänkatsomusopetuksessa, mutta mielikuvat vaativat päivitystä.
Saanko toimittaja
tulla? Ole hyvä. Ministeri Gustafsson, olisin vain kysynyt tällaista, että onko opetusohjelma niin täyteen tupattu ja valmis, että jos erillinen arvokasvatus tulisi, niin se veisi sitten sitä opetusaikaa juuri uskonnolta?
No uskonnon oppituntimäärät hän meidän peruskoulussa on kohtuullisen isot. En sano nyt näin, että ne ovat liian isot. Uskontotietous laajasti ottaen on tärkeä asia. Kristillinen perinne on laajasti ottaen tärkeä ja arvokas asia. Mä toisin semmoisen ehkä väliin tulevan näkemyksen tähän, koska mä pidän erittäin tärkeänä tätä keskustelua, mitä nyt käydään, ja itse pidän eettistä pohdiskelua, arvopohdiskelua juuri asiana, mitä peruskoulussa pitäisi paljon, paljon enemmän käydä eri oppiaineiden yhteydessä. Minä toivon, että tämä uusi tuntijakotyöryhmä vahventaa opetussuunnitelma tasolla, evästää siis tällaisia teemakokonaisuuksia, jossa peruskoulun eri yhteyksissä ikään kuin ison aihekokonaisuuksina käydään eettisiä ja moraalisia kysymyksiä lävitse. Siis kysymys ei ole niin kuin yhden oppitunnin kokonaisuudesta, vaan itse asiassa niin kuin useamman päivän projektista, jos nyt näin uskaltaisin sanoa.
Kuulostaa siltä, että etiikkaa ikään kuin sitten jyvitettäisiin aineisiin.
Ei vaan hienompana, isompana kokonaisuutena, että jolloin se tulisi näin hyvin niin kuin dialogin vuorovaikutuksessa lasten kanssa ja opettajan kanssa käytyä lävitse.
Tuukka Tomperi, miten sinä järjestäisit etiikan tunnit ja tuntijaon?
No ensinnäkään mä en ole välttämättä sitä mieltä, että sen tarvii olla etiikka-niminen oppiaine. Siinähän voi miettiä monenlaista muuta vaihtoehtoa, siis kannusta myös tähän kansalaistaitojen ja yhteiskunnallisen kasvatuksen lisäämiseen.
Oikein hyvä.
Etiikan dialogi on demokratiakasvatusta, mitä parhaassa merkityksessä myös. Siellähän voisi olla tämän tyyppinen ihminen arvot ja yhteisöllisyys -niminen oppiaine tai joku vastaava tai oppiainekokonaisuus tai muu. Mutta se on kuitenkin sanottava tässä nyt, että että suomalainen koulu on oppiainejakoinen ja koululukujärjestys pilkkoontuu oppiaineiden mukaan ja siitä on riittävästi tutkimustietoa jo olemassa pitkältä ajalta, että luokanopettajat kokee ja myös aineenopettajat, että siellä ei jää tilaa oikeastaan sellaiselle aihekokonaisuuksiin tai läpäisyperiaatteisiin kohdistuvalle kasvatukselle, joka ei mahdu oppiaineisiin sisälle. Eli se pitäisi selkeästi pystyä kirjoittamaan oppiaineisiin ja sille pitäisi antaa oma paikka, oma tila, oma aika lukujärjestyksessä. Muuten se ei toteudu. Ja kyllähän tässä tietysti aina tuntimääristä puhutaan, eikä ne ainoastaan nämä oppilaiden vanhemmat ole, jotka on esittäneet tai ajatelleet, että yhteistä eettistä dialogia pitäisi olla enemmän. Nimittäin silloin, kun rehtoreilta ja opetuksen järjestäjiltä kysyttiin vuonna 2009 opetushallituksen toimesta sitä, että mitkä oppiainepainotukset siellä on ehkä jo liiallisia, niin ylivoimaisesti kärkeen nousi juuri uskonto. 40% rehtoreista, 30% opetuksen järjestäjistä, eli koulutoimista kunnissa, oli sitä mieltä, että uskonto on juuri se oppiaine, jonka tuntimäärä siellä on jo muihin nähden liian suuri. Sen aika hyvin ehkä voi arvioida siitä, että uskonto on 11 vuosiviikkotuntia ja historia ja yhteiskuntaoppia yhteensä ainoastaan 10. Et nyt voisi miettiä, että mihin kohtaan tuolla nyt sitten laittaa sitä eettistä dialogia, mutta musta tuntuu, että kyllä sille tila löytyy, jos tahtoa on. Ja jos katsoo nykyisiä hallituspuolueita, niin ainakin heidän kaikkien lausuntojensa mukaan, samaten tosiaan hallitusohjelman ja tämän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan sitä tahtoa pitäisi olla olemassa.
Jyri Komulainen, miksi uskonto tarvitsee näin vahvan roolin? Siis enemmän uskontoa kuin historia ja yhteiskunta oppia yleensä.
No, tässä on minusta kaksi näkökulmaa. Että ensimmäinen asia on se, että jos ajatellaan uskontoon liittyviä sisältöjä, jotka lähtee sieltä jotenkin semmoista niin kuin kertomusperinteestä, mikä on kodissa läsnä, se voi olla kristillistä, se voi olla islamilaista tai muuta, niin se siihen, siis uskonnon lähtökohdat heti ensimmäiseltä luokalta on kotisoutu periaatteelta hyvinkin pienimuotoista asioista, juhlaperinteestä ja muusta liikkeelle, raamatun kertomuksesta, kristillisissä uskonopetuksen malleissa ja muuta, niin ne on niin kuin jotenkin sellaisia lapsen kokoisia. Sieltä lähdetään liikkeelle. Uskonto on asia, johon tavallaan kasvetaan ja joka on niin kuin tietyllä tavalla ei ainoastaan tietoaine, vaan myös taitoaine, koska ihminen jäsentää maailmaa tiettyjen kertomusperinteiden kautta. No, toinen seikka on sitten, jos katsotaan vaikka lukiovaiheen opetusta, niin kyllähän siis uskontoihin liittyy äärimmäisen laajat tietosisällöt. Jos katsotaan meidän maapalloa, niin meidän keskustelua helposti niin kuin rasittaa se, että me tarkastellaan maailmaa, mikä on ihan luonnollista tietenkin, niin tästä sekulaarista, maallistuneesta, pohjoismaista todellisuudesta käsin, joka tosin on muuttumassa moniuskontoiseksi maahanmuuton myötä. Mutta jos katsotaan koko globaalia maailmaa, niin uskonnolla on suuri merkitys, varsinkin globaalissa etelässä, ja näin ollen uskaltaisin väittää, että uskonnon opetus tai elämänkatsomustieto, sikäli kun sekin antaa laajan näkökulman eri katsomusperinteisiin, niin on yksi tärkeimmistä avainaineista, jos ajatellaan globaaleja valmiuksia. Siis mun mielestä tämä niin kuin vertailu on silläkin tavalla vähän hassu, että kyllähän siis uskonnon opetuksessa on myös historiaan liittyviä sisältöjä. Kirkon ja uskontojen
tässä
historiaa.
Yksi kuitenkin merkittävä asia, mikä tahtoo koko ajan unohtua, on se tietyn tyyppinen erikoiskysymys, että uskonto opetetaan nyt eriytetyissä ryhmissä. Eli meillä on yli 10 eri uskonnon opetussuunnitelmaa siihen päälle kirkkoon kuulumattomille elämänkatsomustieto. Ja sitä 11 vuosiviikkotuntia, eli aika huomattavan suurta määrää, opetetaan eriytetysti näille eri ryhmille erikseen. Ja se on tässä se, mikä on ehkä jossain määrin nykypäivän näkökulmasta jo aika hullua, että sen lisäksi ei ole lainkaan sitä yhteistä eettistä dialogia kohtaamista, eikä sille omaa paikkaa lukujärjestyksessä. Että jos sitä on todellakin näin paljon, niin miksei siitä sitten osa, vaikka 4 vuosiviikkotuntia, olisi sellaista, missä kaikki lapset kokoontuisi yhdessä. Ja Virkkusen hallituksen tuntijakoehdotuksessahan oli juuri se, että säilytetään tämmöinen eriytetty opetus, mutta sen rinnalle tuodaan muutama vuosiviikkotunti sellaista etiikan opetusta, jossa kaikki lapset ovat yhdessä. Ja tämä olisi tätä päivää aivan ehdottomasti, vaikkei tehtäisi uutta oppiainetta, niin sitten kuitenkin tuotaisiin ne oppilaat yhteen tavoittain toisella.
Kyllä kopiin ihan tässä, vaikkei nyt junassa tänä aamuna olekaan, niin yleensä tästä tutkija Tuukka Tompelin ajatuksesta, että kyllä tämä on niin kuin hirveän tärkeä tulla tähän päivään tästä näkökulmasta. Mutta haluan nyt sillä tavalla olla nyt realistinen, että ehkä tämä nykyinen hallituspohja johtuen tästä leveydestä, joka tässä yhteiskuntatilanteessa on tärkeä, niin on näin, että tämän uskonnon opetuksen määrän vähentäminen ei nyt varmaan ole se keino, vaan sen takia halusin nyt itse korostaa tällaista kokoavaa teema kokonaisuutta, jossa opettajan kanssa johdolla teema kokonaisuudessa käytäisiin näitä eettisiä, moraalisia arvokasvatuskysymyksiä lävitse, ja tämä olisi ikään kuin tällainen poliittinen ja yhteiskunnallinen kasvatuskompromissi, joka minun mielestäni nyt olisi, aika olisi kypsä lähteä tähän suuntaan, mutta ylipäätänsä opetusministerinä haluan, tahtotilani on se, että tämä eettinen kasvatustehtävä otetaan vahvemmin ja tulee näkyvä askel ikään kuin uuteen suuntaan.
Sehän tässä taitaa jännää olla, että varsinaisesti ne, jotka ovat reagoineet, ovat nyt olleet uskonnonopettajat. Eräs uskonnonopettaja lausui vastikään kuin paahtuneen yritysjohtaja, että etiikka ei tuo lisää arvoa. Että johtuuko se nyt siitä, että tässä pelätään työpaikkojen vähenemistä, vai onko tässä taustalla joku kirkon jäsenkato tai Komulainen?
No mä näkisin, että siis taustalla on tietoisuus siitä, että eettiset kysymykset eivät koskaan leiju ilmassa tai ole irrallisia, että ne aina palautuvat jonkinlaiseen niin kuin laajempaan katsomusviitekehykseen kunkin ihmisen kohdalla. Ja monikulttuurissa yhteiskunnassa on siis monia erilaisia uskonnollisia viitekehyksiä, joiden eettisissä johtopäätöksissä onneksi on paljon niin kuin samankaltaisuutta, että kunnioita lähimmäistäsi ja ympäristö on tärkeä. Tämä voidaan perustella niin kristillisen, buddhalaisen, hindulaisen tai minkä tahansa eettisen niin kuin maailmankatsomuksen perusteella. Mutta tilaa kouluun kyllä tarvitaan keskustelua, koska ajatellaan tämmöistä niin kuin monikulttuurista yhteiskuntaa. Mutta mä näkisin kuitenkin, että uskonnot otettava vakavissaan, ja mä oon ihan samaa mieltä, että me tarvitaan nyt tilaa keskustella ja katsomusten väliselle dialogille tilaa. Hyvä. Mutta sen pohjana on myös hyvä tämmöinen niin kuin omaan uskontoon perehtyminen. Mun mielestä nyt yksi ratkaisuhan tässä tilanteessa on se, mistä on puhuttu, että kaiken kaikkiaan vähän nostettaisiin perusopetuksen tuntimäärää. Silloin saataisiin vaikka tämmöinen kansalaistaitotyyppinen yhteiskunnallisarvokasvatus, uskonnollinen aine sitten sinne parhaimmillaan.
Ja mä haluan vielä korostaa, kun tässä ehkä jonkun kuuntelijan mieleen tulee, että herrat keskustelee aika korkealla teoreettisella tasolla, niin kyllähän tässä yhteiskunnallisessa ja arvokasvatuksessa on kysymys ihan tämmöistä arjen asioista. Esimerkiksi sinne koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa olen varta vasten nostanut myöskin tapakulttuurin, että minusta meidän suomalaisessa niin kuin peruskoulussa pitäisi paljon enemmän toinen toisen huomiointiin, kunnioittamiseen, vuorovaikutukseen, hyviin tapoihin kiinnittää huomiota. Ja minusta tässä arvokasvatuksen osana yhteiskunnallista kasvatusta on hirveä yhteiskunnallinen kysyntä ottaa nämä vahvemmin esille.
Ministeri Gustafsson, tässä on nyt kuultu keskustelua arvokasvatuksesta ja saitte osviittaa, mutta tuli mieleen sellainen, että aikoinaan omat silmäni aukesivat, kun kuulin, miten paljon on, otan nyt esimerkin, ydinvoiman kannattajien lobbareita, kun yleensä vain nähdään televisio-uutisissa vaikkapa näitä ydinvoiman vastustajia eduskuntatalon edessä, mutta sitten kuulin, että se on aivan pieni murto-osa verrattuna ydinvoiman kannattajiin, niin nyt haluaisin kuulla, että onko näissä asioissa, tässä etiikan opetuksessa ja uskonnon opetuksessa, ministeri saanut kuulla lobbausta ja kumpi ryhmä on ollut voimakkaampi? Ja annatteko näiden vaikuttaa päätöksen?
No, jonkun verran yhteydenottoja on tullut, mutta ei tämä vertaus nyt ydinvoimaan, niin ei siinä
mitään. Mutta jotta avattaisiin kuulijoille ikään kuin korvat ja silmät, että mitkä ne voimasuhteet ovat?
No en mä haluaisi lähteä arvioimaan voimasuhteita ollenkaan, mutta niin kuin tämäkin keskustelu jo osoittaa, niin kyllähän tässä tällaista niin kuin kahta koulukuntaa on olemassa, ja tämä on siinä mielessä nyt minulle niin kuin ministerinä tärkeä ja läheinen kysymys, että toivon, että tästäkin on välittynyt semmoinen näkemys, että pidän tätä erittäin tärkeänä ja haluan ottaa huomioon nämä näkökannat, mitä tässä on tullut. Ja niin kuin sanoin, niin mikäli se ministeristä on kiinni, niin näissä eettisissä kysymyksissä tullaan ottamaan uusi askel ja vahventamaan sitä tulevissa opetussuunnitelmissa, mahdollisesti tuntijaossakin.
Kiitos keskustelusta opetusministeri Jukka Gustafsson ja tutkija Tuukka Tomperi sekä kirkkohallituksen teologi Jyri Komulainen. Menneet joulupyhät osuivat viikonlopulle, mutta nyt alkaneena vuonna jouluaatto osuu maanantaille. Kalenteriasiaa vajaan 20 minuutin kuluttua. 1950-luvun Suomessa peräti 80% miehistä poltti tupakkaa. Nyt tupakat on lain mukaan pakko piilottaa kauppojen hyllyiltä. Miten muutos saatiin aikaan siitä lehtikatsauksen jälkeen? Mutta nyt lehtikatsaukseen presidentin puhetta, Britannian ongelmia sekä amerikkalaisia yliopistoja arvioidaan maanantajaamun lehdissä, joita lukee Tero Heinänen.
Presidentti Tarja Halosen uuden vuoden puhetta kommentoidaan tänään useammassakin lehdessä. Helsingin Sanomat näkee sen virkansa jättävän arvojohtajan poliittisena testamenttina. Halosen arvot ovat tulleet jo aiemmissa uuden vuoden puheissa kohtalaisen selviksi, mutta nyt hän painotti niitä aiempaa voimallisemmin ja oli ilmaisussaan selkeäsanainen. Ylimääräiset muodolliset pidäkkeet tuntuivat jääneen syrjään. Mistä presidentti sitten puhui? Yhteisvastuun, solidaarisuuden murenemisesta, talouden aiheuttamasta eriarvoisuudesta, demokratian puolustamisesta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja reiluudesta, suvaitsevaisuudesta, nuorten syrjäytymisestä. Markkinavoimat kaipaavat presidentin mielestä poliittista ohjausta. Hän halusi talouskasvusta sellaista, joka on sosiaalisesti oikeudenmukainen ja mahtuu ympäristön rajoihin. Mistä presidentti ei puhunut? Muun muassa Natosta. Ehkä hän koki, ettei hänen ole tarpeen toistaa kielteistä kantaansa, kun kaikki presidenttiehdokkaatkin ovat enemmän tai vähemmän kielteisiä NATO-jäsenyydelle. Näin arvioi Helsingin Sanomat presidentti Halosen puhetta. Oulussa ilmestyvän Kalevan mielestä brittien on valittava puolensa EU:ssa. Britanniassa kierretään kehää suhtautumisessa Euroopan unioniin. Brittien jättäytyminen EU:n yhteisen taloussopimuksen ja IMF:n tukipaketin ulkopuolelle saa kansalaisilta kannatusta, mutta valtio-oppineet varoittavat eristäytymisestä ja sivuraiteille ajautumisesta. Myös hallituskoalitio rakoilee. Pääministeri David Cameron on tukalassa tilanteessa. EU-vastustus on Britanniassa voimakasta ja sisäpolitiikassa palataan kerta toisensa jälkeen peruskysymykseen, eli siihen, pitäisikö sen olla unionin jäsen vai ei. Euroskeptikot puuhaavat uutta kansanäänestystä EU-jäsenyydestä, sillä enemmistö kansalaisista on mielipidemittausten mukaan valmis eroamaan unionista. Viimeksi lokakuussa parlamentti hylkäsi aloitteen EU-kansanäänestyksestä. Vakavampi asia Lontoon kannalta on se, että Britanniassa vahvistuva EU-skeptisyys lietsoo Skotlannin itsenäisyyspyrkimyksiä. Korkea virkamies ennakoi äskettäin, että Britannia saattaa hajota muutaman vuoden kuluttua. Tällaisia uhkakuvia uudesta vuodesta löytää siis Kaleva. Ulkomaisissa yliopistoissa luennoimassa vieraileva tohtori Arto Jokinen kirjoittaa Aamulehden alakerrassa, että USA:n yliopistoista on tulossa viihdepuistoja. Yhdysvalloissa yliopiston pitää menestyä ranking-listoilla, muuten ei saa lahjoituksia eikä opiskelijoita. Nyt satsataan viihtyisyyteen. Ranking-listan kärkeen nousee nyt malli, joka tarjoaa opiskelijoille koulutuksen ohella elämyksiä. Ero huvipuiston ja yliopiston välillä on kapenemassa kovaa vauhtia. Nykyaikainen amerikkalainen opinahjo muistuttaa enemmän rantalomaa kuin suomalaista luentosalia. Kilpailu on amerikkalaisen yliopistomaailman kulmakivi. Tutkijan on pakko julkaista tutkimuksia tai vaihtaa alaa. Professorit tuottavat kuin liukuhihnalta tutkimuksia, joita ainoastaan toiset tutkijat lukevat. Tieteellisiä julkaisuja on runsaasti ja niille on kaikille tunnusomaista se, ettei keskiverto kansalainen niitä lue. Tiede jauhaa tutkimuksia omista lähtökohdistaan. Näin kirjoittaa tohtori Arto Jokinen Aamulehden kolumnissaan.
Lehtikatsauksen toimitti Tero Heinänen. Tämän vuoden alusta astui voimaan tiukennettu tupakkalaki. Monissa kaupoissa savukkeet ovat olleet piilossa kassan kohdalla jo jonkin aikaa, mutta nyt savukkeita on kaikissa ostopisteissä säilytettävä niin, että ne eivät näy asiakkaille. Mitä esilläpitokielosta seuraa ja miten Suomesta on tullut savuttomampi? Puhutaan siitä nyt. Tervetuloa sosiaalipsykologi Martti Puohiniemi.
Joo, kiitos.
Nyt tupakoita ei näy kaupoissa, niin mihin tällä piilottamisella mielestäsi tähdätään?
Tämähän ei ole mikään yksittäinen toimenpide, vaan sellainen niin kuin pitkä jatkumon yksi osa, jossa kerrotaan, yhteiskunta kertoo tämmöisellä tukevalla viestillä, että tupakointi ei ole kovin hyväksyttyä.
Onko tämä oikea keino? Voiko sen viestiä muulla tavalla myös?
Mun mielestä tämä on hyvä keino ja siinä myös oikea keino, koska tätähän on viestitty monella tavalla. Tupakointi on kielletty työpaikoilla ja sitten ravintoloissa ja tehty selväksi, että se ei ole hyväksytty tapa. Ja siinä mielessä minusta on ihan hyvä osa tähän jatkumoon. Että siinä tosiaan kerrotaan ihmisille, että se ei ole ihan niin hyväksyttyä kuin se on ennen ollut.
No mitä tuumaat tästä, että nuoret innostuvat kielletystä hedelmästä ja nyt sitten, jos heille tulee houkutus piilotettuun?
Tietenkin voi ajatella, että kyllähän jos nuori on kiinnostunut tupakasta, niin hän tulee kyllä jatkossakin sitä saamaan. Mutta se, että nuorille on niinku yllättävän tärkeitä kaikennäköiset esikuvat, myös niinku yhteiskunnalliset auktoriteetit, mitä kerrotaan. Ja tässä mielessä se, että jos tupakoinnista jatkuvasti kuulee tätä, että siihen liittyy erilaisia niinku ikäviä jälkiseurauksia ja haittoja, niin kyllä mä uskon, että valistuneimmat nuoret ainakin tajuaa, että mistä on kyse. Ja se vaikuttaa taas kaveripiirissä aika paljon.
No myyjät eivät siis saa markkinoida tupakkatuotteita, joten jatkossa asiakas saa niistä tietoa pyytämällä tällaisen kuvattoman numerolistan. Miltä tämä kuulostaa, Martti Puohiniemi?
Tämä on se, jos ajatellaan tupakoitsijaa, niin jokainen, joka on niin kuin addiktoitunut tupakkaan, niin varmasti tietää se oman merkkinsä. Siitä ei tule, niin kuin hän tietää se unissaankin. Että se ei tule olemaan mikään, se ei tule pidentämään kassajonoja. Ja se, että jos joku nyt lähtee tupakkavalintaa tekemään ensimmäistä kertaa askia nostamaan, niin ennen todennäköisesti hän on nyt saanut vinkin jo kaverilta, että mitä pitäisi ostaa. Et mä en usko, että toi tulee olemaan sellainen vähän ehkä suoraan sanoen vähän paperinmakuinen osa tätä sääntöä, mutta ei se vaikuta käytäntöihin.
No tutkimuksesi mukaan asenteet tupakointiin muuttuivat radikaalisti 2000-luvulla. Miten mahdoton olisi ollut ajatus vaikkapa 1990-luvulla, että tulee tällainen laki, että tupakat ovat täysin piilossa kassalla?
Se olisi varmaan kuulostanut erittäin radikaalilta. Ja sen niin kuin yhtäkkinen voimaan saattaminen olisi ollut varmasti vähän vaikeampaa kuin nyt. Mutta nyt tämähän on pitkä sarja, että tässä on tehty näitä toimenpiteitä tasaisin välein. Ja voisi sanoa, että toimenpiteet on tiukentunut. Ja silloin ne asiat, jotka esimerkiksi hyvin pieni osa väestöstä vielä 10 vuotta sitten piti tällaisia tupakkaa vastustavia toimenpiteitä niin tehokkaina. Mutta nyt jo huomattavan suuri osa väestöstä, esimerkiksi 70% ihmistä hyväksyy tämän piilossapidon, jos sitä käytetään niin ennaltaehkäisemään nuorten tupakointia.
Tätäkin on tutkittu, että se 70% tosiaan hyväksyy.
Joo.
Ja tätä hyvänä ratkaisuna.
Kyllä, ja 77% väestöstä pitää hyvänä sitä, että tällaisella toimenpiteellä niin kuin helpotetaan tupakoinnin lopettamista. Että täysin kun tupakointiin vastustavien toimenpiteiden suosio on niin kuin hyvin korkealla.
Eli se helppo saatavuus on ollut aika ratkaisevaa.
Helppo saatavuus on ollut se ja se, että jos yhteiskunta on aikaisemmin nähty pelkästään sellaisena, joka ikään kuin kerää verotulot tupakasta, niin nyt nähdään myös nämä yhteiskunnan muut toimet. Että yhteiskunta kertoo tällaisia toimenpiteitä, että se ei ole hyväksyttyä ja suosittelee niin kuin muita tapoja.
No kurkistetaan viimeiseen 10 vuoteen Suomen tupakkapolitiikassa. 2002 lähtien tuli tupakka-askeihin pakolliseksi varoitusteksti, kuten tupakointi on hengenvaarallista. Miksi teksti ei aiemmin ollut?
No, tässä on varmasti ollut aika voimakasta kädenvääntöä tupakkateollisuuden ja terveysviranomaisten kanssa. Ja nyt kaikki tutkimustieto, mikä tupakointiin liittyy, niin kertoo ihan kiistattomasti sen terveydellisistä haitoista. Ja silloin varsinkin kun tupakoinnista on vielä haittaa siis ympäristölle, eli tämä passiivinen tupakointi on todettu myös haitalliseksi, niin tässä on niin kuin erittäin hyvät perusteet tällaisten tekstien niin kuin varoitusten niin kuin olemassaololle, ja silloin niitä varoituksia voidaan tästä vielä jopa koventaa.
No sitten 2005 tuli päätös, että nikotiinipurukumi ja laastarit otetaan myyntiin apteekki lisäksi kauppoihin. 2007 tupakkalaki kielsi ravintolatupakoinnin muualla kuin erillisissä tupakointitiloissa. Ja sitten 2009 viimeisetkin ravintolat muuttuivat savuttomiksi. No tässä oli sitten se pelko, että ravintolakulttuuri tuhoutuu.
Niin tätä selvitettiin tutkimuksilla ja etukäteen ajateltiin, että tai varsinkin tupakoitsijat ajattelivat, että ravintolakulttuuri tuhoutuu, jos sieltä tupakka häviää. Mutta, ja ihmiset ajattelivat ennen tätä kieltoa, että heidän ravintolakäyttäytymisessä ravintolakäynnit muuttuisivat. Mutta ei tällaista tapahtunut. Ja loppujen lopuksi se, mitä tapahtui, oli se, että sellaiset ihmiset, jotka eivät tupakoineet, alkoivat käymään hieman useammin ravintoloissa. Ja kanta-asiakkaat eivät sieltä kaikonneet. Eli se alun perin oli sen realismi näissä tutkimuksissa, että ihmiset ajattelivat, että ei kovin paljon vaikuta heidän ravintolassa käyntiin, että saa siellä tupakoida vai ei. Nämä on kaksi eri asiaa.
Sosiaalipsykologi Martti Puohiniemi, olet tosiaan kartoittanut tätä 2000-luvun radikaaleja muutoksia suomalaisissa tupakka-asenteissa. Entä muissa maissa? Tiedätkö, onko siellä lainsäädännöllinen tiukkuus lisääntynyt tai tupakointi vähentynyt?
Tämä on aika yleismaailmallinen ilmiö, tai sitä yleiseurooppalainen ilmiö ainakin. Ja muualla maailmassa on havaittu ihan samanlaisia piirteitä, että siellä on tupakkasäännöstö on tiukentunut. Ja sitten se on aina aiheuttaa jonkun verran niin jupinaa etukäteen, että tällaisia sääntöjä ja ihmisoikeuksia loukataan ja vastaavia. Mutta sitten jokaisessa maassa nämä säännöt on mennyt aika hienosti läpi.
Ollaanko jossain muuten vielä tiukempia kuin Suomessa? Ainahan tulee esimerkkejä näistä maista, joissa vieläkin virastoissa sauhutellaan ja sitten hämmästellään tätä, jos käydään ulkomaan matkoilla. Mutta onko vielä tiukempia kuin Suomi?
Tuohon mä en osaa vastata, mutta näitä löysempiä kulttuureita, kyllä niitä pystyy luettelemaan useampia.
No tupakkaan liittyy mielikuvia, Humphrey Bogart, elokuvat, paheellisuus, tällaiset omia polkujaan kulkeva kamelmies. Miten tupakoitsijan sankaruus karisi?
Vaikka tässä on tupakka mainonnalla erittäin tärkeä osuus, koska tupakkahan on aikoinaan mainonnassa liitetty tämmöiseen vapauteen ja menestykseen. Ja tupakatsetana, niin on aina niin kovimmat autot ja kauneimmat naiset ja tällaisilla mielikuvilla siihen lisättiin tämmöistä yhteiskunnallista glamuuria. Sitten kun tupakkamainonta poistui ja tekstejä oli varoitustekstejä askeessa, niin siitä oli helppo karistaa tämä. Et nyt siitä tupakoinnista on tullut ehkä enemmän tämmöinen henkilökohtainen asia ja sitten sillä tupakoinnilla ei niinkään pyritä pätemään sosiaalisesti.
Onko Suomessa muuten tällä hetkellä arvostettuja tupakoitsijoita, julkisuuden henkilöitä, jotka jolla on sitten statusta muulla tavalla ja siinä sivussa polttavat.
Kyllähän jotkut taiteilijat pitää niin kuin oikeastaan huolen siitä, että aina kun heitä haastatellaan, niin heillä on tupakka suussa, mutta se on, tai kädessä vähintään, mutta se on ehkä sellainen niin kuin pieni kuriositeetti, että kovaa arvostusta mun mielestä tähän ei liity.
No mitä suomalaiset tänä päivänä ajattelevat tupakoinnin imagosta, siitä mielikuvasta? Millainen on tupakoitsija?
Tupakointi mun mielestä mielletään selvästikin niin kuin haitalliseksi asiaksi. Ja siitä on niin kuin hyvin suuri osa väestöstä ajattelee näin. Ja jos ajatellaan, että 50-luvulla melkein 80% miehistä poltti ja nyt vähän yli 20%, niin se tapahan on niin kuin häviämässä, vähenee kovaa vauhtia. Ja silloin tämmöinen tupakkaan liittyvä yleinen arvostus, niin se alkaa olemaan enemmänkin se, että siinä on selviä haittoja ja sitten sitä arvioidaan ehkä enemmänkin tätä kautta.
Eli kun jollain spaddu käryöä, niin siinä on pikemminkin itsetuhoinen ihminen kuin sankari.
Kyllä, kyllä se näin voisi näin nykyisin.
No toisaalta sitten se menee siihen niin, että jos nyt elokuvassa joku polttaa tupakkaa, niin sehän on melkein jo pahempi asia kuin se, että elokuvassa joku tappaa toisen ihmisen. Voiko tämä mennä näin pitkälle?
Se on ehkä vähän niin kuin liian pitkälle kärjistetty, mutta kyllä se varsinkin lasten läsnä ollessa tupakointi, niin se on varmasti erittäin kielteinen asia. Myös elokuvissa. Että.
Entä sitten, ehkä ajatellaan, että ihmiset, joiden itsestään huolehtiminen on retuperällä, ylipainoiset tupakoitsijat, että he ovat kuitenkin hieman joviaalimpia ja leppoisempia ihmisiä. Pitääkö tämä paikkansa, Martti Puohiniemi?
Mä en nähnyt tästä mitään tutkimustietoa, mutta jossain vaiheessa väitettiin, että tupakoitsijat ovat sosiaalisia. Sosiaalisempia kuin muut ja tupakkapaikalla kuulee parhaat jutut. Mutta tämä on sellaista niinku, ehkä enemmän urbaani huhua.
Niin, ovatko tupakoitsijat joustavaa porukkaa? Jos ajatellaan, että kuitenkin tässä 10-15 vuoden aikana on tavallaan joustettu todella paljon. Seistään ravintoloiden ulkopuolella pakkasessa ja siellä sitten suoritetaan tämä addiktio.
Niin se tuo addiktio on ehkä se avainsana tässä, koska se joustavuus se lähtee ehkä siitä, että sitten tupakka addiktoi ihmisen aika voimakkaasti psyykkisesti ja fyysisesti. Ja sitten tästä ravintola käyttäytyminen osoittaa, että myös sosiaalisesti, niin silloin nämä kaikki vetää kyllä yhdessä. Että kyllä sitä mennään aika kovaankin pakkaseen ja poltetaan siellä, jos sattuu olemaan niin kuin se pää.
Mutta oletko Martti Puohiniemi tässä muutosten aikana huomannut paljon tällaista tupakoitsijoiden vastarintaa näitä tiukentuneita säädöksiä kohtaan?
On tätä tupakointiin liittyvää julkisuutta on seurattu hyvin niin kuin tukevasti myös tässä näiden tutkimusten rinnalla. Ja se, että näihin liittyy niin paljon tämmöistä positiivista ja neutraalia julkisuutta, joka kertoo tupakoinnin niin kuin haitallisuudesta. Ja se menee hyvin väestöön läpi, mutta sitten siinä on aina se toinen puoli julkisuudesta on sitä kielteistä, mutta se on enemmänkin sellaista niin kuin yksittäisten ihmisten purkauksia, jossa sitten niin kuin todetaan, että tässä puututaan ihmisoikeuksiin ja niin kuin tavallaan tuodaan siihen erilaisia niin kuin sellaisia näkemyksiä, jotka liityvät tähän koko asiaan. Kysymys on myös ennen kaikkea niin kuin terveydestä, ei mistään tasa-arvosta tai ihmisoikeuksista.
Niin, ehkä se todennäköisin, johon tupakoitsijat itse vetovat, on yksilön vapaus.
Niin.
Tietyt ihmisoikeudet. No nyt sitten tulee tämä, että miksi juuri tupakkalakia näin tiukennetaan? Miksi ei esimerkiksi alkoholi?
Niin se on yksi sellainen hyvä syy, minkä takia tupakkalakia kiristetään, on se, että tupakoinnin haitat on niin ilmeiset ja silloin jokainen tupakoitsija, joka polttaessaan aiheuttaa myös lähipiirilleen haittaa, terveyshaittoja. Et kun taas esimerkiksi vaikka alkoholia, niin suurin osa alkoholin käyttäjistä pystyy käyttämään sitä niin, että siitä tuskin on mitään haittaa läheisille. Et se on tämmöinen tyypillinen sosiaalinen tapa ja sitten tietysti pieni, tai osa on niin voimakkaasti myös niin kuin aiheuttaa se juomisellaan sitten myös niin kuin vaikeuksia muille ja todella pahaa haittaa, mutta se on kuitenkin tupakassa se jokainen savuke aiheuttaa sen haitan, oli se tilanne mikä hyvässä sitten, kun muuta on paikalla.
Niin, passiivisella tupakoinnilla. Sosiaalipsykologi Martti Puohiniemi, kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Vuosi 2012 on tavalliselle työssäkäyvälle kansalaiselle herkkua, nimittäin luvassa on tavallista enemmän vapaapäiviä keskellä viikkoa. Muun muassa joulu ja uusi vuosi ajoittuvat tänä vuonna viikon keskelle. Viime vuonna 2011 oli toisin. Juhlapyhiä tuntui olevan harvassa, kun joulukin oli vain pitkä viikonloppu. Nyt puhelimessa on Helsingin yliopiston almanakkatoimiston almanakkapäällikkö Heikki Oja. Hyvää huomenta ja alkanutta vuotta.
Huomenta samoin.
Oliko vuosi 2011 juhlapyhien antamien vapaapäivien kannalta niin sanotusti huono vuosi?
Oli. Se oli se kaikkein huonoin mahdollisuus, että siinä saatiin 7 tämmöistä ylimääräistä vapaapäivää ja se on se huonoin vaihtoehto.
Sään kohdalla puhutaan poikkeuksellisuudesta usein. Oliko tämä nyt poikkeuksellisen huono sitten?
No, tämä on se huonoin mahdollinen, että ehkä kerran 5 vuodessa on se, että saadaan vain tämä 7 päivän etu, että yleensä on 8-9 tai sitten tämä maksimi 10 päivää.
No paljonko niitä tulee tänä vuonna, 2012 näitä vapaapäiviä työssäkäyville lisää?
Siinä on tämä 10 ekstra päivää, mutta sitten siinä on se pahuksen karkkauspäivä, eli joudutaan yksi päivä lisää tekemään töitä, että siinä mielessä tämä etu vähenee vain 9. Mutta sitten pari seuraavaa vuotta, 13-14, ne on semmoisia täyden 10 päiviä, että siellä on se 10 vapaa päivää ihan ilman mitään lisää työpäiviä.
No tänä vuonna saadaan myös 2 liputuspäivää lisää, tulee Eurooppa-päivä ja Sibeliuspäivä. Heikki Oja, mille kalenteripäiville nämä päivät tulevat?
No ne oli jo todella viime vuonna ensimmäisen kerran mukana, että Eurooppa-päivä on toukokuun 9. päivänä ja Sibeliuksen päivä on sitten joulukuussa, oli vastikään ensimmäisen kerran nyt sitten joulukuun 8. päivänä. Eli siinä on kaikkiaan 19 liputuspäivää on tällä hetkellä Suomen almanakassa.
Tuleeko muita liputuksen aiheita?
No nyt ensi vuonna tulee todella kyllä ennätysmäärä liputusaiheita, kun on vaaleja sen verran. Presidentinvaalit tietää aina vähintään 2 tai jopa 3 ekstra liputusta. Siinä on ensimmäinen kierros. Tällä kertaa varmaan mennään toiselle kierrokselle, jolloin toisena vaalipäivänä liputetaan. Ja sitten vielä maaliskuun alussa, kun presidentti astuu virkaansa, silloin on 1 liputuspäivä. Ja sitten syksyllä tulee vielä kunnallisvaalit lokakuussa, eli me saadaan 4 kertaa liputtaa näiden 19 normaalin lisäksi.
No, ehkä tämä kaikkein kutkuttavin tavallisen työssä käyvän ihmisen kannalta on se, että tosiaan ainakin pari viime vuotta joulupäivät, kuten joulu, uusivuosi ja vappu, osuivat viikonlopulle. Miltä nyt näyttää tämän uuden vuoden puolella?
No nyt tämä joulu sattui jo tänä vuonna 3 arkipäivälle, kun aattokin on maanantaina ja sitten on tiistai ja keskiviikko. Ja nyt sitten pari seuraavaa vuotta saadaan nauttia samasta. Joulu on keskellä viikkoa ja sitä varten tämä vapaapäivien määrä on näin suuri.
Eli ihan pari seuraavakin vuotta joulu menee keskelle viikkoa?
Joo, kyllä. Että se menee vaan yhden päivän eteenpäin. Että vuonna 2013 on sitten tiistai, keskiviikko, torstai. Ja sitten seuraavana vielä keskiviikko, torstai, perjantai. Sitten taas alkaa liukua viikonlopun puolelle se joulu.
Entä vappu?
Vappu on tänä vuonna tiistai-päivänä, ensi vuonna keskiviikkona ja seuraavana sitten torstaina.
Ne yhdessä osuvat siis joko viikonloppuun tai kaikki arkipäiviin. Mutta keskustelu on aiheuttanut myös tämä karkaussekunti, eli maapallon pyörimisnopeudesta johtuva kellojen tarkistus. Vaikuttaako karkaussekunti almanakan laatimiseen?
No ihan pikkusen sillä tavalla, että jotkut kuun vaiheiden minuuttiluvut tulee joko tämä minuutti tai toinen minuutti, riippuen siitä, pannaanko siihen se sekunti vai ei, koska ne sekunnin tarkkuudella kuitenkin lasketaan ja sitten pyöristetään lähimpään minuuttiin. Mutta käytännössähän tästä karkaussekunnin poistamisesta ei vielä päätöksiä ole tehty, että ne on vasta suunnitelmia.
No pääsiäinen taitaa olla ainoa sellainen juhla-aika, joka siirtyy vuodesta toiseen jopa viikoilla. Tuossa viime vuonna 2011 pääsiäinen oli huhtikuun lopulla ja tänä vuonna se on huhtikuun alussa ja sitten ensi vuonna aikaistuu maaliskuun puolelle asti. Millaista päänvaivaa pääsiäispyhien laskeminen aiheuttaa almanakkatoimistolle?
No se on onneksi laskettu ja viisaammat ihmiset on laskeneet sen niin pitkälti eteenpäin, että siitä ei meille ole mitään muuta huolta kuin panna se siihen lasketulle paikalle kalenteriin. Että se riippuu kuun vaiheesta ja siinä on hyvin tarkat säännöt, niin ne pystytään matemaattisesti laskemaan satoja vuosia eteenpäin.
Miten muuten almanakkatoimiston sesonki menee? Koska teillä on kiireisin aika? Onko se aina vuosien vaihtuessa?
No kyllä se oikeastaan on, tai siinä syksyaika on kiireisintä tilausten kannalta, kun erilaiset kalenterin tekijät meiltä sitten pyytää apua ja valmiita kalenteriruudukoita. Ja nyt sitten joulukuussa on semmoinen sadonkorjuun aika tietysti kaikki. Almanakkojen julkaisijat laskuttaa sitten koko joulukuun, että täällä joulukuussa tulee liikevaihdosta puolet ja loppuvuonna vasta toinen puoli.
Heikki Oja, työskentelet siis yliopiston almanakkatoimistossa. Mistä aiheista teiltä eniten kysellään?
No varmaan lukumääräisesti eniten kysymyksiä tulee nimipäivistä, että tuossa juuri sähköpostissa odottaa vastausta joku vihainen sisupojan äiti, joka vaatii, että sisun nimi täytyy saada allakkaa, kun sitä niin paljon on viime aikoina tullut ja kyllähän sinne tulee, mutta seuraava uudistus tehdään vuoden 2015 alussa 5 vuoden välein nykyään nimipäiviä pannaan lisää.
Kuinka pitkälle muuten eteenpäin almanakkoja on jo valmiina?
Meillä on kyllä 10 vuosiksi eteenpäin, että joku yksinkertainen tärkeiden kalenteripäivien lista taitaa olla vuoteen 2100 ja sitten näitä tarkempia niin sanottuja päivälistoja, joissa on sitten kaikki pääsiäiset ja muut paikallaan on noin vuoteen 2030, parikymmentä vuotta eteenpäin.
Kiitoksia Helsingin yliopiston almanakkatoimiston almanakkajohtaja Heikki Oja ja hyvää uutta vuotta.
Kiitos samoin.
Kenestä Suomen seuraava presidentti? Kaikki presidenttiehdokkaat vaalitentissä Yle Radio 1 ykkösaamussa kello 8.15 ja Radio Suomen ajantasassa kello 10 jälkeen. Kuuntele ja päätä.
Ykkösaamussakin alkavat presidentinvaalitentit tasan viikon kuluttua maanantaina 9. päivä tammikuuta. Ja näitä Radio 1 ykkösaamuja löytää internetistä sivulta yle.fi/radio1/asia/ykkösaamu. Ja sieltä löytyvät muun muassa ykkösaamun äänikolumnit kirjoitettuina versioina. Huomenna taas Radion ykkösaamu 15 minuuttia yli 8. Kiitos seurastanne, arvoisat kuulijat.